aspaldiko joera izan arren, ez du esan nahi ongi dagoenik. Asmo txarrik gabe egin arren, ez du esan nahi ondorio makurrik ez duenik. Zuk ikusi ez arren, ez du esan nahi arrazista ez denik. Aurtengo inauterietako mozorroa aukeratzerakoan, kontuan izan hori. Ikertu ia naiz, eta gaur, mozorro arrazistei buruz, arituko gara, berriketan. Arrazakeriaz jantzitako mozorroak. Hasi dira inauteriak eta Euskal Herriko karrikak mozorroz eta kolorez beteko dira egun hauetan. Baina besta ez da jai batzuen mozorroek besteen eskubideak zapaltzen dituztenean. Izan ere, txinatar, beltz, indio edo ijito mozorroen atzean arrazakeria, kolonialismoa eta zapalkuntza historia luze bat ezkutatzen da. Horregatik, Gasteiz antirrazista taldeak dei egin du halako mozorrorik ez jazteko. Besta giroan, irri eta algar artean, oharkabean zapaldutako kolektiboei buruz urte luzez eraiki ditugun estereotipoak betikotzen dira, inauterietan. Bai, badakit gai hau polemikoa dela. Talde antirrazisten eskariak aditzean, jende asko erraz asaldatzen dela. Beraz, maskarak kendu eta mozorro hauen atzean dagoenari erreparatuko diogu, gaurko atalean. Mozorrorik ez du jantzi, baina inauteri kontuak aipatzeko, Edurne Elizondo Berriako kazetaria dugu gurekin. Kaixo, Edurne.
Kaixo.
Edurne, lehenik eta behin, zein da Gasteiz antiarrazista taldeko kideek egin duten eskaera?
Ba, funtsean eskatu dute inauteriak besta bat izan daitezela herritar guztientzat, benetan ba ospakizun alaiak, inklusiboak eta parte hartzaileak izan daitezela nahi dute. Eta horretarako ba garbi erran dute txinatarren, afrikarren edo indiarren mozorroak eta bertzelako kutsu etnikoetakoak bazter uzteko garaia badela.
Eta zer arazo dago ba, txinatarrez, indioz edo zer dakit nik, beltzez mozorratzearekin?
Ba, kontua da, kulturak ez direla mozorroak, hori da mugimendu antirrazistatik ba behin eta berriz erraten ari direna, hori batetik eta bertzetik, kontuan izan behar dugu ere mozorro arrazisten aurkako salaketaren atzean zer dagoen, ezta? Hau da, mugimendu antirrazistak mozorro arrazisten aurka egiten duenean zer utzi nahi duen agerian. Eta agerian utzi nahi du eta nabarmendu arrazakeria egiturazkoa dela. Egiturazko zapalkuntza bat dela eta mozorroak ba zapaldutako kolektiboei buruzko estereotipoak sendotzeko tresna bilakatzen dira inauterietan. Adibidez, pertsuana zuri bat beltzez margotzen denean eta ezbain lodiekin eta afroiorde batekin ba estereotipo horiek sendotu egiten ditu. Blackface deitzen zaio horri, arrazista da eta beltzen lepotik barre egiteko aspaldiko jarduera bat du oinarri, ezta? Eta horrek badu eragin bat, estereotipo horiek beltzen inguruko irudi negatibo bat zabaltzen dutelako.
Jende askok esanen du, ez duela asmo txarrez egiten, ongi pasatzeko ari dela eta ez duela inor iraintzeko asmorik.
Bai, hori erranen dute eta seguraski bihotzez ariko dira hori erraten gainera, ezta? Arrazakeria ez baita pertsona on edo gaiztoen kontu bat, egiturazkoa da. Ondorioz, asmorik onenarekin jantzitako mozorro bat arrazista izan daiteke eta ondorioz, eragin bat izanen du mozorro horrek estereotipo bilakatzen duen kolektibo horretako kideengan. Eta hor jarri behar dugu arreta hain zuzen, gauza bat delako asmoa eta bertze gauza bat direlako asmo horrek izan ditzakeen ondorioak. Jarrera edozein izan da, janzkerak izan ditzake ondorioak, eta ez du balio erratea errespetuz edo asmo txarrik gabe ari zarela. Zu etzaudelako erdigunean, auzi honetan zu etzarelako protagonista. Zuk egiten duzun horrek bertzeengan izan ditzakeen ondorioak dira kontua, ezta? Orduan Gasteiz antirrazistak eta mugimendu antirrazistako bertze hamaika eragilek errandakoa berretsi behar dela iruditzen zait, ezta? Hau da, asmoa edozein dela, asmo horren eragina dela kontuan hartu beharrikoa, asmo horrek izan ditzakeen ondorioak.
Baina Edurne, inauteria ez aldaba, transgresioa, ez alda politikoki ez zuzena?
Ezin dugu transgresioa edo politikoki ez zuzena denari buruz hitz egin auzi honetan gertatzen diren botere harremanak kontuan hartu gabe. Hori da gakoa, ezta? Hori da auzi horren muina. Arrazakeria egiturazkoa da eta egitura horrek botere harremanak ditu bere oinarrian. Sistemak kasu honetan bazuriak arau bilakatu ditu nolabait erranda eta ezaugarri fisiko jakin batzuk dituzten pertsonak arrazializatuz arau horretatik kanpo utzi ditu, bertze bilakatu ditu. Botere harreman honetan bazuriak zapaltzaileak gara eta pertsona beltzak eta arrazializatuak zapaldutako kolektiboa. Privilegiodunak zapalduaren kultura mozorro bilakatzea beraz ez da janzkera kontu huts bat.
Zein da mozorro hauen atzean dagoen historia?
Ba, arrazakeriaren egituraren atzean dagoen azkenean. Horixe nabarmendu dute Gasteiz antirrazistako kideek. Kolonialismoa, imperialismoa eta pertsona beltzak esklabotzeko prozesuak daude hor atzean. Hori guzia dago mozorro arrazisten atzean eta ondorioz ezin dira bereiztu kolonialismoa eta pertsona arrazializatuen inguruan sortzen dituzten estereotipoak. Gainera, hainbat prozesuk lagundu dute estereotipo arrazista horiek sortzen. Kolonizatzaileek herrialde kolonizatuen kultura, historia eta iragana bera desagerrarazi dituzte. Eta Afrikako herrien kasuan, ba, prozesu horiek agitze nabarmenak dira eta helburu garbi bat zuten. Afrikako herritarrak esklabotzeko prozesuak justifikatzea hain zuzen. Eta hori egiteko, ba, pertsona horiek kulturarik gabeak zirela erran behar zuten, basatiak zirela, gizatasuna ere kendu egin zieten, ba, esklabotzeko prozesu horiek gauzatu alizateko.
Berriketan. Aipatzen ari garen arazoaren parte bat izaten da inauterietan baizik ez diegula erreparatzen kultura batzuei.
Bai, hala da. Eta hori arazo bat da, ba, erakusten duelako bertze kultura horiek ezagutzeko interesa ere ba ez dela agitza handia. Desire Bela Lobebde ekintzaile antirrazistak, ba, formakuntza antirrazista eskaintzen du online, eta auzi hori da ba, behin eta berriz lantzen duten gaietako bat. Desire Belak garbi errandu bakarrik inauteriekin edo eskoletako kulturen arteko bestarekin adibidez lotzen baditugu bertze kultura horiek folklore huts bilakatzen ditugula. Eta bertze kultura horietako elementuak ba, erabiltzen ditugula, benetan zer esan nahi duten jakin gabe edo ba, eskoletako besten kasuan eskola horietan mozorro bilakatutako herri horietako aurrak egon daitezkela ere ba, kontuan hartu gabe.
Horren arira, Getxoko eskola bateko adibidea eman zenuen erreportajean, zer gertatu zenan?
Bai, ba, kontua da duela bi urteko inauterietan, desfilea bertan bera ustea erabaki zutela azkenean eskola horretan, hainbat familiak salatu egin zutelako. Kontua zen aurrak afrikarrez, eta komatxo artean diot afrikarrez, mozorrotzea erabaki zutela zentro horretako arduradunek. Atzera egin eta gero, gainera ohar baten bidez azaldu zuten, batetik inauteriak baliatu nahi izan zituztela bertze kulturen gaia lantzeko, eta bertzetik ez zutela inolako asmo txarrik izan afrikarren mozorrori proposatu zutenean. Beraz, hemen gertatzen dira hain zuzen ere mugimendu antirrazistatik salatzen dena. Batetik, inauterietan bakarrik lantzen badira bertze kulturak, ba, hau gertatzen dela, folklorizatu egiten direla, benetan ez ditugula ezagutzen, eta gero bertzalde gauza bat dela asmoa, asmorik onena izan daitekela, baino bertze gauza bat dela asmo horrek dituen ondorioak. Beraz, adibide honek argi erakusten digu, ba oraindik ere badugula unitz ikasteko eta gogoeta egiteko eta batez ere ba entzun behar dugula zer erraten diguten mugimendu antirrazistatik.
Afrikar jantzia, jakin nahiko nuke zer den, europar jantzia ere bai. Aizu Edurne, mozorroen kontura eztabaida piztu zen duela urte batzuk kaldereroen bestari lotuta eta horrekin zer gertatu zen?
Bai, bai, Iruñean mai inguru bat egin zuten 2020garren urtean, gaina jakinmin handia piztu zuen hitzaldi horrek eta jendez lepo bete zen, Gazkalo, Nafarroko Ijitoen Elkarteen Federazioak antolatu zuen eta mai gainean jarri zuten ba, kaldereroen gaia. Aipatu zuten gogoeta behar zela eta besta horrek Ijitoen kultura ba, mozorro bilakatzen zuela, ezta? Urtean egun batez, Ijitoen arropa jantzten dute paioek, baina horren atzean zer dagoen ezagutu gabe, horixe salatu zuten, ez? Paioek Ijitoarena egiten dutela egun batean eta gainerakoetan herri hori baztertu egiten dutela. Botere harremanak hemen berriz ere, arrazakeriaren egitura berriz ere, ez? Eta oraingo inauterien arira Gasteiztik egin duten bezala, gogoeta egitera deia hortxe bertze behin. Eta nik uste dut hori egin behar dugula, ezta? Entzun, gogoeta egin, ikasi, eta ikasitako batzuk ere bazter utzi, ez? Azkenean, arrazakeriaren aurkako borrokan pertsona arrazializatuak dira subjektu politikoa, eta uste dut ozen ari direla erraten zer behar duten, eta ba horixe, entzuteko garaia bada, inauteriak ere bai.
Gai honek, hautsak arrotu ditu, polemika berehala pizten da, eta jende zuria asko asaldatzen da mozorroen kontuekin. Zergatik uste duzu gertatzen dela hau, Edurne?
Ba, nik uste dut feminismoarekin gertatzen den gauza bera gertatzen dela. Egia da, ba, bueno, nahiko zabaldua dagola, edo ulertzen dugula gehienok matxismoa egiturazko zapalkuntza bat dela. Baina hala ere, gizon batzuek edo askok, uste dute eraso pertsonal bat dela. Feminismoaren aldarriak entzuten dituztenean, uste dute haietaz ez zuzenean ari direla. Horre gizonen auskortasuna edo agertzen da, ezta? Ba, arrazakeriaren kontu honekin ikuste dut gauza bera gertatzen da. Zurion auskortasuna sartzen dela hor tartean, eta pentsatzen dugu, ba, mugimendu antirrazistatik mezu bat edo aldarri bat zabaltzen dutenean, gure kontra zuzenean ari dira. Eta, bueno, kontuan izan behar dugu guri zuzentzen zaizkigula, egitura eta sistema baten parte garen neurrian, eta ez pertsonalki nere Edurneren kontrako mezu bat balitz bezala, ezta? Eta gainera nik nabarmendu nahiko nuke, 11.000 mozorro daudela inauterietan jantzteko. Ez dela behar mozorro arrazistak aukeratzea, badaude 11.000 mozorro, beraz denok aukeratu dezakegu nahi dugun mozorroa, denok bestaz gozatu alizateko.
Edurne Elizondo, mila esker mozorro hauen atzean dagoen arrazakeria, agerian usteagatik eta auzi honen gakoak azaltzeagatik.
Eskerrik asko zuri, Iker.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketan.